Κυρία Σπυράκη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε στο Real.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να καλημερίσουμε και την ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, την κυρία Έλενα Κουντουρά. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θέλω να τονίσω ότι πραγματικά το θέμα της κυρίας Σπυράκης μας ξάφνιασε όλους, γιατί ήταν κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε, ότι είμαστε υπεύθυνοι στο κομμάτι αυτό της μισθοδοσίας των εργαζόμενών μας, τη στιγμή που δεν τους πληρώνουμε εμείς, αλλά απευθείας στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά θέλω και να τη συγχαρώ, γιατί είναι μέσα στους 5 πιο επιδραστικούς Έλληνες ευρωβουλευτές. Ήταν μια πολύ μεγάλη τιμή για όλους όσους βραβευτήκαμε, δεδομένου ότι δείχνουμε τη μεγάλη μας αγάπη για να εκπροσωπούμε καλά την πατρίδα μας μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.
Αμοιβαία τα συγχαρητήρια, Έλενα. Θέλω να το πω κι εγώ. Η κυρία Κουντουρά είναι επίσης στους 5, είναι στην τέταρτη θέση, είμαι στη δεύτερη θέση μετά τον κύριο Παπαδημούλη. Είναι πραγματικά σημαντικό το ότι οι γυναίκες κατορθώνουμε με πολύ σκληρή δουλειά να έχουμε τέτοια επιρροή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Κυρίες μου, δεν έχετε προσκληθεί τυχαία σήμερα. Λοιπόν, ξεκινώ.
Αξιολόγηση και εσείς, τη δική σας βλέπω.
Ξεκινώ αμέσως με το ερώτημα που θέτω τις τελευταίες μέρες από το μικρόφωνο του Real FM. Αν θα συζητήσουμε καθόλου και τα ευρωπαϊκά θέματα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση ή αν θα περιοριστούμε μόνο στην εθνική ατζέντα. Την ατζέντα με την οποία θα πηγαίναμε σε εθνικές εκλογές. Κυρία Σπυράκη, θα μιλήσουμε καθόλου για την Ευρώπη, θα μιλήσουμε για την κοινή αγροτική πολιτική, θα μιλήσουμε για την κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική που δεν έχουμε.
Θα ξεκινήσω από το ερώτημά σας για να πω ότι η κοινή ομπρέλα άμυνας προτείνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ψηφίσαμε ως πρόταση στο Βουκουρέστι. Θέτει κοινά χαρακτηριστικά, κοινά στάνταρ στην παραγωγή των οπλικών συστημάτων. Επίσης ζητά και προτείνει τη δημιουργία ενός σώματος άμεσης αντίδρασης για την φρούρηση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης στην περίπτωση απειλής. Και το σημαντικότερο, προτείνει χρηματοδότηση όλης αυτής της κοινής αμυντικής ομπρέλας από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ένα τέτοιο βήμα. Γίνεται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και φυσικά από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι το μεγαλύτερο κόμμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και επειδή δεν θέλω να ξεφύγω και από την ερώτησή σας για την κοινή αγροτική πολιτική, η κοινή αγροτική πολιτική είναι πολύ σημαντικός βραχίωνας για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα. Το ποσό που φτάνει στην Ελλάδα στους Έλληνες αγρότες απευθείας από την ΚΑΠ είναι περί τα 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η κοινή αγροτική πολιτική είχε σχεδιαστεί στην αρχή της πενταετίας του 2019 με άλλα δεδομένα. Τα δεδομένα άλλαξαν και κυρίως υπάρχει ζήτημα επιστημικής ασφάλειας, όπως σημείωσε χθες και ο Πρωθυπουργός στο Euronews. Άρα, οι αλλαγές που χρειάζονται πολύ σύντομα. Πρώτον, η προστασία των συνόρων και πάλι από τον αθέμητο ανταγωνισμό των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων. Αθρώες οι εισαγωγές, πολύ λίγοι οι έλεγχοι, και ενώ τα ευρωπαϊκά στάνταρ είναι πολύ αυστηρά στη χρήση φυτοφαρμάκων και λιβασμάτων, όπως καταλαβαίνετε στις τρίτες χώρες δεν είναι, και εκτός από το ότι υπονομεύεται το εισόδημα των εργαζομένων στην αγροτική παραγωγή και των αγροτών, υπονομεύεται και η υγεία όλων ημών των καταναλωτών. Ενεργειακό κόστος, για το οποίο άμεσα μέτρα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ήδη τη μόνιμη επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο από το 2025, αλλά προχωρά και η νομοθεσία σε ό,τι αφορά την παροχή ρεύματος, ηλεκτρικού ρεύματος με χαμηλές τιμές και στην προοπτική της δεκαετίας, και τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων που θα κάνουν χρήση του φόρου του δικτύου, και βεβαίως άμεσες αποζημιώσεις σε όσους έχουν πληγεί. Είναι τα χρήματα τα ευρωπαϊκά, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν φτάσει έγκαιρα στους αποδέκτες, και η κυβέρνηση κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι όλα καλά, αλλά οτιδήποτε εθνικό και καθημερινό, επιτρέψτε μου να πω, θα το επιβεβαιώσει η κυρία Κουντουρά, είναι στο τέλος της μέρας ευρωπαϊκό. Το 80% των αποφάσεων λαμβάνεται στις Βρυξέλλες, οπότε η επιλογή των πολιτών πρέπει να γίνεται με βάση αυτό το πρώτο κριτήριο. Ποιοι μπορούν και ποιοι θέλουν να μας εκπροσωπήσουν στις Βρυξέλλες.
Κυρία Κουντουρά, τι λέτε?
Κοιτάξτε, έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Σπυράκη. Είναι πολλές οι προκλήσεις. Εμείς ακούμε τους πολίτες, συνδιαμορφώνουμε με την κοινωνία τις προτάσεις μας. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να έχει ασφάλεια, ανοιχτά σύνορα, να είναι οι λαοί ενωμένοι, να υπάρχουν όμως και περιορισμοί. Είναι αλήθεια ότι οι συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν μια χαλαρότητα ή αδιαφορία στις ευρωεκλογές. Είναι κατανοητό, αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες, 80%, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό, επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας. Ξέρετε, όταν ακούμε οι Βρυξέλλες αποφασίζουν αυτό, εκείνο ή το άλλο, οι οδηγίες οι οποίες ψηφίζονται, έρχονται και ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, ενώ οι κανονισμοί αμέσως την επόμενη μέρα. Οι ευρωεκλογές λοιπόν κρίνουν το μέλλον και την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή τη στιγμή είναι μια κρίσιμη περίοδος, γιατί διεκδικούνται περισσότερα δικαιώματα, περισσότερες ελευθερίες δημοκρατίας και εμείς αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη, πράσινη, κοινωνική Ευρώπη. Θα το έχετε ακούσει αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να μένει στη θεωρία. Η Ευρώπη των λαών λοιπόν, η ευημερία των πολλών σε θέματα εργασιακά, σε θέματα κοινωνικά, σε θέματα οικονομικά και σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό ο αγώνας να είναι κοινός. Εμείς πάντα λέω, στην Ευρώπη είμαστε η Εθνική Ελλάδος και το εννοώ. Έχουμε συνεργαστεί σε πάρα πολλά πράγματα και με την κυρία Σπυράκη, παρόλο που έχουμε τελείως διαφορετικές αρμοδιότητες, δίνουμε τον αγώνα μας. Αυτές οι εκλογές θα είναι πολύ σημαντικές για τα θέματα τα οποία έρχονται ως πρόκληση στο μέλλον, που δεν είναι μόνο η πράσινη μετάβαση και η κλιματική αλλαγή που πλέον έχει γίνει κλιματική κρίση, αλλά είναι η ενεργειακή κρίση. Είναι τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία δεν σας κρύβω ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία και νίκη αυτή την πενταετία, γιατί κυρώθηκε αυτή η πολυπόθητη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι το μοναδικό δεσμευτικό νομικό κείμενο που προστατεύει την οικογένεια. Είναι καταπολεμάει την έμφυλη βία και 20 με 25 που είναι η τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκεί θα ψηφιστούν 3 πολύ σημαντικές οδηγίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρωτοστατήσαμε και εγώ και η κυρία Ελίζαμπεθ Βόζεμπερκ, διότι είμαστε στην ίδια Επιτροπή Ισότητας ΠΑΜ. Είμασταν εισηγήτριες όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ για την ενδοοικογενειακή βία, για τον αντίκτυπο της ενδοοικογενειακής βίας και την επιμέλεια στις γυναίκες και στα παιδιά, ενώ η κυρία Βόζεμπερκ ήταν για την βία στο διαδίκτυο. Και είναι μια ελληνική νίκη, γιατί πιέσαμε με συντριπτική πλειοψηφία που ψηφίστηκαν αυτές οι εκθέσεις να έρθει αυτή η τόσο σπουδαία οδηγία μετά από τριλόγους και ατέλειωτες ώρες διαπραγματεύσεων για την προστασία πλέον της οικογένειας, που είναι η οδηγία με μια ολιστική προσέγγιση για θέματα που αφορούν την έμφυλη βία. Αυτή θα ψηφιστεί στην τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 20 με 25 Απριλίου, που θα κλείσει και το Κοινοβούλιο πλέον για τον προεκλογικό αγώνα, αλλά συγχρόνως έρχεται και μια επικαιροποίηση για το τράφικινγκ, δηλαδή πιο αυστηρές ποινές. Βλέπουμε τα προβλήματα εσωτερικά στην Ελλάδα με τη 12χρονη, που γίνονται πολύ πιο αυστηρές πλέον οι ποινές. Και την σεξουαλική παρενόχληση, η πρόσβασή μας στην διεθνή αυτή σύμβαση που λέγεται ILO 190, που αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση και την κατάχρηση εξουσίας στους χώρους εργασίας. Θέλω να πω λοιπόν ότι είχαμε μια πολύ καλή περίοδο, πρέπει να τα διατηρήσουμε όλα αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα και για να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε και τα εργασιακά δικαιώματα αλλά και τα κοινωνικά δικαιώματα, πρέπει και είναι σημαντικό οι δυνάμεις της ακραίας έκφρασης, η ακροδεξιά ατζέντα, να μην πάρει την πλειοψηφία. Αυτό νομίζω είναι και το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών.
Πάντως
και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
Η κυβέρνηση, η κυρία Κουντουρά, και θα ξεκινήσω από εσάς στο επόμενο θέμα, σας κατηγορεί τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης γενικότερα ότι δυσφημείται την Ελλάδα στην Ευρώπη και σε σχέση με το ψήφισμα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα αλλά και σε σχέση με τις παρεμβάσεις που έχετε κάνει εκεί για την τραγωδία των Τεμπών.
Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει καμία υπόσταση. Την χώρα μας τη δυσφημεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό τουλάχιστον είπε το Ευρωκοινοβούλιο, 330 βουλευτές ψήφισαν και είπαν ότι πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να λάβει μέτρα, να μην δυσφημεί την Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει το θέμα των υποκλοπών χωρίς πολιτικές ευθύνες, τη στιγμή που ξεκίνησε μέσα σχεδόν από το γραφείο του Πρωθυπουργού η κατάχρηση εξουσίας και η χειραγώγηση των ανεξάρτητων αρχών. Γιατί η δικαιοσύνη μιλάει ότι δυστυχώς αργούν πάρα πολύ και καθυστερούν πάρα πολύ οι αποφάσεις. Επίσης έθεσε θέματα δημοσιογραφίας. Ξέρετε, πριν από στην προηγούμενη ολομέλεια ψηφίσαμε τα θέματα SLAPS, που αφορούν την προστασία των δημοσιογράφων. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή που ανακαλύπτουν και αναδεικνύουν το πρόβλημα είναι αυτοί που διώκονται τελικά, αντί να ζητάμε ευθύνες από αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και θεσμική υποχρέωση να εκδώσει το ψήφισμα που εξέδωσε. Και τι λέει επί της ουσίας? Λέει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σοβαρευτείτε, πάρτε μέτρα, γιατί δυσφημίζετε την Ελλάδα, γιατί βάζετε την Ελλάδα σε μια θέση που δεν της αξίζει, γιατί μειώνετε τη δημοκρατία, ιδιαίτερα σε μια χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία. Τώρα, όσο αφορά τα Τέμπη, θέλω να σας πω ότι είναι δικαίωμα των ανθρώπων, των οικογενειών, να έρθουν στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς, από ό,τι βλέπετε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε δικαιοσύνη, ούτε βλέπουν ότι θα έχουν δικαίωση, γιατί υπάρχει μια διπλή συγκάλυψη. Έχουν κάνει τεράστιο αγώνα, καταρχήν για να μπορέσουν να βρεθούν τα στοιχεία στο χώρο του δυστυχήματος, του εγκληματικού αυτού δυστυχήματος, όταν πήγανε και μπαζώθηκαν τα πάντα. Ένα μικρό παιδάκι ξέρει ότι όταν υπάρχει ένας χώρος που έχει γίνει ένα έγκλημα, δεν ακουμπάς τα στοιχεία. Όχι να πας να τα μπαζώσεις και να δημιουργήσεις όλη αυτή την τεράστια αναστάτωση που οι άνθρωποι βάλανε δικούς τους εμπειρογνώμονες και πήγανε και βρήκανε με τα σκυλιά οστά ανθρώπινα τα οποία είχαν μπαζωθεί. Είναι απίστευτα πράγματα αυτό. Και η δεύτερη συγκάλυψη έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή. Είναι δυνατόν να μην έχουν έρθει οι βασικοί μάρτυρες να καταθέσουν? Εγώ δεν θα το ξεχάσω, όταν ήμουν υπουργός τουρισμού και σας το λέω και το συνδυάζω, που είχα μια τεράστια αγωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι διαμαρτυρόντουσαν με επιστολές ότι τα πράγματα είναι επικίνδυνα και ρισκάρουμε καθημερινά με τόσο μεγάλη κίνηση που υπάρχει στα αεροδρόμια, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού, γιατί τα ραντάρ δεν συντηρούνται κλπ. Το ίδιο συνέβαινε και με τους σιδηροδρόμους. Η Ευρώπη είχε δώσει πάρα πολλά λεφτά για να μπορέσουν να εξυγχρονιστούν οι σιδηρόδρομοι, γιατί είναι το μεταφορικό μέσο του μέλλοντος, το ασφαλές για την πράσινη μετάβαση. Και να υπάρξει αυτό το εγκληματικό δυστύχημα, όταν βγαίνει ένα πόρισμα του αέρα που το έχει στα χέρια της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κόλαφος, αλλά και ο κόλαφος του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Άρα δεν έπρεπε να δώσουμε τη δυνατότητα στην πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών να έρθει στην Ευρώπη και να πει ότι παρακαλώ βοηθήστε, διότι εκεί...
Βάλτε μια τελεία για να απαντήσει η κυρία Σπυράκη.
Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι εγώ, επειδή είμαι συντονίστρια της πολιτικής μου ομάδας στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, με τη μορφή του κατεπήγοντος ζήτησα να μπει στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Τραν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το θέμα αυτό καταρχήν, και όπως γνωρίζετε έχω κάνει και τρεις πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Κλείνω λέγοντας, αυτό που ζητάμε να μάθουμε είναι: υπάρχει παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των ελληνικών σιδηροδρόμων? Και αν ναι, τι σημαίνει αυτό? Γιατί εδώ δεν πρέπει να υπάρξει συγκάλυψη. Υπάρχουν 57 νεκροί, αθώες ψυχές, και χρειάζεται να είναι αυτονόητο να μαθευτεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Τώρα, πάμε στην κυρία Σπυράκη να έχω και μια δική της απάντηση. Κυρία Σπυράκη.
Να ξεκινήσω από τα Τέμπη, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί πρόκειται για την εθνική τραγωδία, για την οποία κανένας πολίτης δεν έχει όχι τη διάθεση, ούτε την παραμικρή πρόθεση να συγκαλυφθεί. Και το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός και μετά το πέρας της πορείας της Εξεταστικής Επιτροπής έστειλε ένα σαφές και πολύ συγκεκριμένο μήνυμα, ότι η δικαιοσύνη οφείλει να λειτουργήσει ταχύτατα και ταυτόχρονα να αποδοθούν οι ευθύνες, νομίζω ότι δείχνει την πολιτική βούληση. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι στη δικαιοσύνη σε δύο επίπεδα. Πρώτα, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα η έρευνα είναι εντελεχής, αφορά την περίφημη σύμβαση για τα συστήματα πρόληψης ατυχημάτων και την ηλεκτρονική παρακολούθηση, θα το πω με απλά λόγια. Αυτή η υπόθεση έχει προχωρήσει αρκετά, έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις εναντίον προσώπων και θα παρακαλούσα πολύ να περιμένουμε την πορεία της δικαιοσύνης σε αυτό το πεδίο. Διότι από εκεί είναι προφανές ότι θα αποδοθούν πολύ συγκεκριμένες ευθύνες, γιατί ενώ επενδύθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν υλοποιήθηκε στο σύνολό της
αυτή η πρόνοια, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης.
Βάλτε μια άνω τελεία, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 3-4 λεπτά ξανά για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας, κυρία Σπυράκη.
Ευχαριστώ πολύ.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σπυράκη, και την Ευρωβουλευτή και πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Έλενα Κουντουρά. Κυρία Σπυράκη, σας διακόψαμε ενώ μιλούσατε για την υπόθεση των Τεμπών, για την τραγωδία των Τεμπών.
Σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου. Επανέρχομαι λοιπόν με βάση και όσα είπαμε προηγουμένως, ότι στο πρώτο σκέλος η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη έχει προχωρήσει την έρευνα και έχει ήδη ασκήσει διώξεις εναντίον φυσικών προσώπων οι οποίοι εμπλέκονται στην ελλιπή υλοποίηση της περίφημης σύμβασης για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των σιδηροδρόμων. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα έχουμε απόδοση της δικαιοσύνης από τις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αλλά και η Εισαγγελία της Λάρισας και η Εθνική Δικαιοσύνη κινείται παράλληλα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα έχουμε και άλλη σειρά απόδοση. Σε αντίθεση με όσα υποστήριξε προηγουμένως η κυρία Κουντρά, επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι στην Ελλάδα έχουμε ανεξάρτητη και στιβαρή δικαιοσύνη. Και ότι η δικαιοσύνη στο τέλος της μέρας θα αποδώσει ευθύνες. Και επειδή υπάρχει πάντα το ερώτημα της πολιτικής ευθύνης, η πολιτική ευθύνη αναλήφθηκε με την παρέτηση του Υπουργού, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως τον ακούσατε αναλυτικά και πολλές φορές,
οι συγγενείς, κυρία Σπυράκη, ζητούν άρση ασυλίας για τους κυρίους Καραμαλή και Σπύρτζη, θεωρώντας ότι έχουν και ποινικές ευθύνες.
Εκεί λοιπόν, επειδή και αυτό το άκουσα και καταλαβαίνω, δεν θέλω να λέω υποκριτικές και μεγάλες κουβέντες. Δεν υπάρχει, νομίζω, χειρότερο πράγμα στους εν ζωή ανθρώπους να χάσουν το παιδί τους. Αυτό όμως που θέλω να πω για την ουσία της πολιτικής αυτής υπόθεσης είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι εφόσον η αντιπολίτευση έχει συγκεκριμένη κατηγορία, έχει κάθε δυνατότητα να διατυπώσει αίτημα σύστασης προκατακτικής επιτροπής στη Βουλή, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει και σήμερα από τις πληροφορίες που υπάρχουν στον τύπο δεν προτίθεται να κάνει, διότι χρειάζεται να ολοκληρωθεί ένας κύκλος προκειμένου να υπάρξουν, αν υπάρξουν, άλλες συγκεκριμένες κατηγορίες. Αν δεν κλείσει, κύριε Χατζηνικολάου, η υπόθεση αυτή με τη δικαιοσύνη και την απόδοση συγκεκριμένων ευθυνών, το τραύμα αυτό θα μείνει στην κοινωνία. Και ως κοινωνία δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό και πέρα από όλες αυτές τις συζητήσεις, η ουσία του θέματος έχει να κάνει με την απόδοση των ευθυνών από τη δικαιοσύνη. Και φυσικά με την άντληση των διδαγμάτων και την άμεση αποκατάσταση όλων εκείνων που χρειάζονται, προκειμένου στην Ελλάδα να έχουμε αξιόπιστους και σοβαρούς σιδηροδρόμους. Στο θέμα τώρα του κράτους δικαίου που έθιξε η κυρία Κουντουρά, επιτρέψτε μου να πω το εξής.
Δεν το έθιξε η κυρία Κουντουρά, υπήρξε ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Όχι, εννοώ στη συζήτησή μας, και προφανώς δεν αγνοώ τα γεγονότα. Λοιπόν, εκεί υπάρχει κάτι το οποίο το ψήφισμα αγνόησε και το αγνόησε επιδεικτικά. Αφρίζοντας μια σειρά υποθέσεις, περισσότερες των οποίων βρίσκονται στη δικαιοσύνη, δεν θα αναφερθώ μόνο στην τραγωδία των Τεμπών, αλλά και στην υπόθεση των υποκλοπών και στη τηλεφωνία του Γιώργου Καρεβάζη, για την οποία έχουν παρέμβει ήδη οι διοικητικές αρχές, και μια σειρά από καταγγελίες. Για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Μητσοτάκης είναι Όρμπαν και ότι η χρηματοδότηση της Ελλάδος θα πρέπει να συνδεθεί με την πορεία του κράτους δικαίου, η χρηματοδότηση της Ελλάδος από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ξέρετε, αυτό δεν αντέχει την κοινή λογική. Και είναι εξόχως προβληματικό το γεγονός ότι το ψήφισμα δεν έλαβε υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι αιτήσια. Αφορά και τα 27 κράτη-μέλη και αφορά στην πορεία του κράτους δικαίου, και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει επιλέξει ότι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα υπάρχει σταθερή πρόοδος στο κομμάτι του κράτους δικαίου. Σημειώνει μάλιστα ιδιαίτερα ότι έχουν γίνει ενέργειες στον τομέα της διαφάνειας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο παρατηρητήριο των δημοσιογράφων, χωρίς να παραγνωρίζει ότι υπάρχει ζήτημα ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης και επαφής διαλόγου των κυβερνητικών θεσμών με την κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μια προφανής εργαλειοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την πλειοψηφία που είναι αντίθετη στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και αυτή η προφανής εργαλειοποίηση οδήγησε σε αυτό το ψήφισμα. Η κοινή λογική λέει, αν βγείτε εσείς στον δρόμο, γιατί εγώ είμαι στο αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες, και ρωτήστε ένα που περνάει εκεί μπροστά από το Real, τι κοινό έχει ο Μητσοτάκης με τον Όρμπαν, θα σου πει κανένα. Είναι ο Μητσοτάκης Όρμπαν. Διακόπτει, σας παίρνουν τηλέφωνο να σας πούνε τι θα πείτε, αν θα συζητήσετε κριτική, αν θα πείτε τα κακό κείμενα ή όχι. Υπάρχει παρέμβαση σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η υπερβολή δεν οδηγεί πουθενά. Και είναι κυρίως προβληματικό το γεγονός ότι εργαλειοποιήθηκε ο θεσμός. Θα κλείσω με το εξής, γιατί και η κυρία Κουντουρά αναφέρθηκε στη δουλειά μας. Ο Απρίλιος, ότι είναι η τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την περίοδο, σε αυτή τη θητεία, έχει ελληνικό χρώμα. Έχω τη τιμή να υπογράφω τον μοναδικό κανονισμό που ψηφίζεται από ελληνικά χέρια σε αυτή την ολομέλεια, και αυτός είναι για την προστασία των καταναλωτών από τα επιβλαβή χημικά. Έχουμε θεσπίσει 5 κατηγορίες για τα επιβλαβή χημικά, που είναι καρκινογενή και πιθανά καρκινογενή, και για τα επίμονα μόρια που μπορούν να υπάρχουν στο νερό ή σε άλλες ουσίες και να καταστρέφουν την υγεία μας. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει αξία και η επιλογή των προσώπων που θα κάνουν οι πολίτες, οι συμπολίτες μας αύριο, έχει επίσης αξία να γνωρίζουν την πορεία τους, τη θητεία τους, τις επιδόσεις τους και το τι έκαναν όλο αυτό το χρονικό διάστημα εδώ στα ξένα.
Κυρία Κουντουρά, μια σύντομη απάντηση.
Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ευρωεκλογές. Θα συμφωνήσω ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε σωστά την ψήφο μας. Εγώ είμαι στην Άρτα, θα μιλήσω στο δεύτερο γέλ Άρτας.
Μαζί είμαστε. Μαζί μας
έδωνα. Ένα καταπληκτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματικά το έχω χαρεί. 150 σχολεία από όλη την Ελλάδα είναι πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ θα βρίσκομαι με φυσική παρουσία. Εσύ, Μαρία, θα είσαι με...
Όχι, έρχομαι επίσης στην Άρτα.
Α, τέλεια, άψογα. Λοιπόν, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, η πανδημία είχε 1000 κακά, αλλά έφερε την τηλεργασία, οπότε είναι εύκολο και πολλές φορές από την Ευρώπη είμαστε με τα παιδιά διαδικτυακά για να τους μιλήσουμε για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τις αξίες. Να τους πούμε γιατί είναι τόσο σημαντική η ψήφος τους, να γνωρίζουν...
Ναι, θα ήθελα όμως να δώσετε και μία απάντηση στα πολιτικά επιχειρήματα της κυρίας Σπυράκη για το θέμα των τεμπών και για το κράτος δικαίου.
Ναι, εντάξει. Αν θέλετε την δική μου άποψη, 330 ευρωβουλευτές έφεραν αυτό το ψήφισμα γιατί παρατήρησαν ότι υπάρχει μία απόκληση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και το τονίζω γιατί στα μίντια έχει περάσει ότι κατηγορείται η Ελλάδα. Δεν κατηγορείται η Ελλάδα, κατηγορείται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το κράτος δικαίου, διότι το παραβιάζει και μειώνει τη δημοκρατία. Καταλαβαίνω όλα αυτά που είπε η κυρία Σπυράκη και αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί στην προκειμένη περίπτωση, επειδή γνωρίζω το ψήφισμα όταν ήρθε, ήταν πάρα πολύ σκληρό και προσπαθήσαμε να μαλακώσουμε και όλο το λεκτικό, έτσι ώστε εφόσον η κυβέρνηση συμμορφωθεί να μην υπάρχουν επιπτώσεις ή κυρώσεις στην πατρίδα μας, δηλαδή να μην υποστούν οι Έλληνες πολίτες χειρότερα συνέπειες από ό,τι ήδη έχουν υποστεί με όλες αυτές τις παραβιάσεις στην ελευθερία τύπου, στις υποκλοπές, στην αργή απόδοση δικαιοσύνης, στο κυνήγι των δημοσιογράφων επειδή αποκαλύπτουν με ρεπορτάζ πράγματα τα οποία η σημερινή κυβέρνηση θα ήθελε να μένουν κρυφά. Αυτά είναι όλα γνωστά σε όλους. Όσο αφορά τώρα τα Τέμπη, εδώ επίσης έχω μια μεγάλη αντίρρηση. 1.300.000 υπογραφές ανθρώπων οι οποίοι ζητάνε να ενεργοποιηθεί ο νόμος περί
ευθύνης. Οι συγγενείς μιλούν για ευθύνες όχι μόνο του κυρίου Καραμαλή, αλλά και του κυρίου Σπύρτζη. Ενώ ο κύριος Μαρινάκης, πριν από λίγο, κυβερνητικός εκπρόσωπος, μίλησε για πολιτικές βδέλες που εκμεταλλεύονται τους συγγενείς των θυμάτων για μικροπολιτικά ωφέλη.
Τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτοί είναι λαϊκισμοί και θα πρέπει να μην μπαίνουμε σε λαϊκισμού σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που αφορά τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες ψάχνουν δικαίωση και δικαιοσύνη. Όταν είδανε ότι στην Ελλάδα όλα κλείσανε άρων των άρων, πολιτικές ευθύνες δεν αποδόθηκαν, όλα αποδίδονται σε ανθρώπινο λάθος. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα, και όπως γνωρίζετε, δεν ζητάει μόνο να δει τι έχει γίνει με τη Σύμβαση 7-17, αλλά λέει ότι δεν είναι δυνατόν να μην έχουν καλέσει τους βασικούς μάρτυρες. Ο κύριος Σπύρτζης, επειδή το αναφέρατε, είναι ο πρώτος που είπε ναι, βεβαίως να ελεγχθούμε όλοι. Και αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, να αποδοθούν. Άρα λοιπόν, όλα στο φως, να βγει η αλήθεια, γιατί εδώ όλοι είναι πεισμένοι με τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει. 8 στους 10 Έλληνες λένε ότι υπάρχει συγκάλυψη. Και γιατί υπάρχει συγκάλυψη? Γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα το πώς το διαχειρίστηκαν στην αρχή πριν ένα χρόνο. Και είδαμε και συμβουλές, αν θέλετε, συμβαίνουν αυτά, τι να κάνουμε, πηγαίνετε στην εκκλησία να νιώσετε καλύτερα ψυχολογικά εφόσον χάσατε το παιδί σας. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και πολύ σωστά είπε κάποιος συνάδελφός σας, δημοσιογράφος, ότι η εισαγγελέα δεν πληρώνεται για να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, αλλά για να αποδίδει δικαιοσύνη. Άρα εδώ λοιπόν υπάρχουν θέματα, όλοι κρινόμαστε, βεβαίως θέλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, αλλά και αυτή να κοιτάξει πραγματικά να ενεργεί με βάση τα στοιχεία που έχει, όχι τα στοιχεία που συγκαλύπτονται, όχι μάρτυρες που δεν καλούνται, και το πιο σημαντικό, η εξεταστική. Έκλεισε άρων τον άρων. Δεν είχαμε καν το πόρισμα της ανακρίτριας της Λάρισας και έπρεπε να ξανανοίξει, να γίνουν τα πορίσματα. Εδώ είναι εμφανές ότι κάτι δεν έχει λειτουργήσει σωστά. Η Ευρώπη λοιπόν μπορεί να δώσει τη λύση. Έτσι πήγε στην Επιτροπή Αναφορών η κυρία Καριστιανού με μια συγκλονιστική ομιλία. Εγώ είμαι μανούλα, δεν σας κρύβω ότι έκλαιγα. Έκλαιγα γιατί δεν μπορώ να φανταστώ, όπως είπε και η κυρία Σπυράκη, τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Και δεν πρέπει να τον εργαλειοποιούμε. Εμείς θέλουμε να τους δώσουμε τη φωνή, τη δύναμη να βρουν δικαίωση και δικαιοσύνη. Τώρα κλείνοντας, να σας πω το θέμα των ευρωεκλογών, επειδή όπως σας είπα είναι σημαντικό και οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν πρώτη φορά, επειδή μιλάμε μαζί με την κυρία Σπυράκη σε αυτό το σχολείο της Άρτας, είναι ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό που τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καταλαβαίνουν γιατί οι αποφάσεις επηρεάζουν τόσο πολύ τη ζωή μας και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν γιατί δεν πρέπει να υπάρχει αποχή. Δεν μπορεί να αφήνουν τους άλλους να αποφασίζουν για αυτούς χωρίς αυτούς. Η ψήφος τους είναι η δύναμή τους, έχει αξία να συνδιαμορφώνουν το μέλλον τους και αυτές οι αρχές και οι αξίες πρέπει να παραμείνουν ψηλά.
Τι λέτε, κυρία Σπυράκη?
Ότι σε κάθε περίπτωση θεωρώ πως η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε ως κοινωνία, και όταν θα αποδοθεί δικαιοσύνη θα δείτε ότι θα έχουμε σταθερό έδαφος για να προχωρήσουμε ως κοινωνία. Ότι είναι εξαιρετικά προβληματικό το γεγονός ότι οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην παρουσία της κυρίας Καριστιανού έχουν κάνει και μια πολιτική επένδυση, δηλαδή είναι μέρος μιας φωτογραφίας, ενώ πρόκειται στην ουσία για ένα βαρύ ανθρώπινο δράμα που μας ξεπερνά όλους μας. Κανένας μα κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει τον πόνο αυτών των ανθρώπων, και ότι στο τέλος της μέρας η λειτουργία των θεσμών μας ωφελεί όλους μας. Η δημιουργία αχλής, θορύβου, σκιών δεν ωφελεί κανέναν. Στο τέλος της μέρας θα κριθούμε όλοι από αυτό. Και στο τέλος της μέρας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Γι' αυτό και η ευρωπαϊκή μας πορεία εξαρτάται από τη στάση μας. Για παράδειγμα, θέλω να ρωτήσω πού ήταν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν δινόταν η μεγάλη μάχη για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η πλειοψηφία που υποστήριξε αυτό το ταμείο ήταν η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κέντρου. Η κεντροδεξιά, οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι. Θα ήθελα να ρωτήσω πού ήταν οι ευρωβουλευτές της αριστεράς όταν δόθηκε μάχη να υπάρξει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την προστασία των ευρωπαϊκών σύνορων. Πού είναι τα ελληνικά σύνορα, τα σύνορά μας στον Εύρο? Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον περίφημο φράχτη. Αύξηση του αριθμού των προσώπων που υπηρετούν την ευρωπαϊκή συνοριακή ακτοφυλακή, δηλαδή να πάμε από τις 10.000 στη Frontex στις 30.000. Πού ήταν να ψηφίσουν υπέρ της αύξησης αυτού του κονδυλίου στον προϋπολογισμό? Είναι οι διαφορές πολιτικές, δεν είναι προσωπικές, και γι' αυτό οι πολίτες θα πρέπει να διαλέξουν ποιο δρόμο ακολουθούμε. Και αυτός ο δρόμος χρειάζεται σεβασμό στους θεσμούς και χρειάζεται και συγκεκριμένες πολιτικές για λύση των προβλημάτων.
Να διευκρινίσω κάτι.
Βεβαίως, σας ακούμε.
στην Επιτροπή Αναφορών δεν ήταν μόνο, εγώ δεν ήμουνα για να είμαι απόλυτα ειλικρινής στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά δεν ήταν μόνο ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα και Έλληνες ευρωβουλευτές. Ήταν και από το ΚΚΕ, ήταν και ο κύριος Κόκαλης, ήταν και ο κύριος Παπανδρέου. Δεν εργαλειοποιούμε τον πόνο των ανθρώπων, αλίμονο. Εμείς είμαστε αυτοί που τους δώσαμε τη φωνή. Αυτό να το ξεκαθαρίσω. Το δεύτερο, αν θέλετε να μιλήσουμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, βεβαίως και στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες και βεβαίως θέλουμε η χώρα μας, όπως όλες οι άλλες χώρες, να ωφεληθούν από τα ευρωπαϊκά χρήματα. Αλλά να ωφεληθούν αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη. Να θυμίσω στην κυρία Σπυράκη ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήρθε μετά την πανδημία για να στηρίξει όλους αυτούς που επλήγησαν από την πανδημία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, και να γίνει κοινωνικό έργο. Βλέπουμε την Πορτογαλία πήρε 5 δις και έκανε εστίες φοιτητικές. Η Ιταλία άλλα 5 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης και στήριξε το σύστημα υγείας. Η Γαλλία στήριξε τους μικρομεσαίους. Εμείς στην Ελλάδα, παρόλο που ζητήσαμε και διακομματική επιτροπή για να υπάρχει διαφάνεια που πηγαίνουν τα λεφτά, όχι μόνο δεν έγινε αυτή η επιτροπή, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη έχει γίνει και λειτουργεί εξαιρετικά, η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα κατά το δοκούν και φυσικά δεν έχουν πάει τα χρήματα σε αυτούς που επλήγησαν. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνουν μεγάλα έργα και να μην γίνουν, να μην πάνε τα χρήματα σε αυτά τα. Και εσείς οι δημοσιογράφοι το ανακοινώνετε στα 100 αφημί. Βεβαίως να γίνουν και μεγάλα έργα, τα χρειάζεται η Ελλάδα. Αλλά τα χρήματα του Ταμείου δεν ήρθαν για να στηρίξουν ούτε τους μικρομεσαίους, οι οποίοι έχουν βάρη χρέη, χάνουν τα σπίτια τους, την επαγγελματική τους στέγη, οι αγρότες που τους υποσχέθηκαν τον ουρανό με τ' άστρα και τώρα σε αυτή την καταστροφή στη Θεσσαλία δεν έχουν καμία στήριξη, αντιπλημμυρικά έργα που δεν γίνανε ποτέ με χρήματα ευρωπαϊκά, το τονίζω. Θέλω λοιπόν να πω ότι βεβαίως είμαστε όλοι εκεί, βεβαίως κοινωνικά, οικονομικά και ανθρώπινα να στηρίξουμε, αλλά να στηρίξουμε αυτούς τους Έλληνες πολίτες. Όχι τα συμφέροντα.
Μία φράση, κυρία Σπυράκη, για να κλείσουμε.
Το Ταμείο Ανάκαμψης προορίζεται για την αναδιάρθρωση της οικονομίας και το αποτέλεσμα, το αποτύπωμα, το πρώτο αποτύπωμα είναι ο μονοψήφιος αριθμός, το μονοψήφιο ποσοστό στην ανεργία. Νομίζω πως αν η κυβέρνηση είχε μία σειρά μόνο να κάνει απολογισμό θα έδειχνε το μονοψήφιο στην ανεργία. Όπως θα δείξει και την αύξηση του κατώτατου μισθού που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία στα 500 ευρώ, όπως θα δείξει και μια σειρά μέτρα στήριξης. Είναι αρκετά. Μπορεί να μην λύνουν συνολικά το πρόβλημα, αλλά σε όλες τις κρίσεις, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία που πρωταγωνιστεί εκεί ήταν εδώ, στις Βρυξέλλες, για να προτείνει και να δώσει λύσεις. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώτος από τους ηγέτες τους 17, οι οποίοι υπέγραψαν το αίτημα για τον κοινό δανεισμό και τελικά για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά είναι πρόσφατη ιστορία, πολύ πρόσφατη, αλλά καλά είναι να τη θυμίζουμε.
Ευχαριστώ θερμά την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σπυράκη. Ευχαριστώ θερμά την Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την πρώην Υπουργό, την κυρία Έλενα Κουντουρά. Κυρίες μου, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε.